Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga teammates. Narito na naman tayo sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Love Kong Sports, kasama pa rin yung teammate Thor.
Teammate Lani.
Ayan, syempre teammate Lani. Kakatapos na ng Valentine's Day. Kumusta naman yung Valentine's celebration? Namumula ka, teammate Lani.
Kasi kasal na ako for the past 32 years.
Wala na bang kilig-kilig? Wala na bang ganon?
Hindi naman. It's just that Valentine's can be celebrated any time of the year. It doesn't have to be on a particular day.
Ganun yung mga wisdom sa tagal siguro ng pagsasama nyo na ni Mr. Lover. Yeah. Ayan, syempre kakatapos din po ng ating UP Fair na syempre madaming tao na naman yung pumunta. Pumunta ba kayo doon, mga teammates? Hindi. Pareho tayo lahat. Kayo mga bata pa kayo dahil umatin kayo ng mga ganyan.
Ay, pero ongoing pa rin ang Arts and Culture Month. So, on Monday, merong musical concert sa UP Theater. And then, Pep Squad concert on Feb 28.
Okay. Oh, yun. Yung inaabangan talaga natin lahat ng mga taga-UP, no? Yung Pep Squad concert.
Yes, and ongoing on exhibits on bird photographs, one of whom is our professor Madrigal sa physics sa NIP.
At talaga, ilang days na running yung ano din?
I think for 2 weeks running yung exhibit. So please go to NIP and view the exhibit there on birds of UP Diliman.
Siyempre, ang dami-daming may exhibits ngayon at ang dami-daming events ngayon nga sa UP no, dahil Arts Month. Okay? At siyempre, bilang usapang arts ito, no? Medyo ito artsy din itong ipepresent natin ngayon. Kasi mga teammates, ngayong Thursday, ayan, official na po. Wala namang pasok talaga. Kasi nagulat pa ako. Wala kasi sa academic calendar natin pa, no? Pero wala na pong pasok sa Thursday dahil Kong Hei Fat Choy na. Tama may pronunciation ko, sir.
Pwede na yan.
So, Chinese New Year na po ngayong Thursday. So, ipapakilala sa atin ng ating mga interns ngayon, si Vim at si Chad, kung ano ang ating mga pag-uusapan ngayong hapong ito.
Yan, maraming salamat Sir Thor at mga ka-teammates. Buwan na naman Pebrero at panahon na ng paggunita ng kaibigan nating mga Chinese dito sa Pilipinas, syempre, at syempre sa China. So, kaya ngayon, ating talakayin at alamin ang kultura sa likod ng Chinese New Year. Ating palawakin at mas kilalanin ang kultura ng mga Chinese. So, yung mga bagay sa likod ng Chinese New Year, kanilang mga sayaw, mga laro, at syempre ang paborito natin mga pagkain. So, mga teammates, tara na't kami samahan dito sa aming episode na pinamagatang Chinese New Year, Welcome with a Cheer! At ngayong hapon po, para samahan tayo na magbigay kaalaman, nagagalak po kaming ipakilala sa inyo ang Profesor galing po sa CSSP, nagtuturo po siya ng INCHEC dito sa UP at nagtuturo rin po siya sa Ricardo Leong Center sa Ateneo. Bigyan po natin mas bagong
talagang papalakpak pa tayo, no?
Professor
Sydney Bata. Ayan, magandang hapon, Prof.
Magandang hapon po at ni hao sa everyone.
Ni hao. Ano ibig sabihin ng ni hao nga, Prof?
Hello.
Hello lang yun. Yun ba yung ginagamit?
Okay. Literally, you okay.
You okay? Ni hao?
Ni hao.
Ni hao. Alright, Prof, tell us, ano ba itong ano? Kaya pa nagsimula itong pagdiriwang ng Chinese New Year?
Medyo ano ko lang ayusin ko lang kanina yung kasi kanina nung nag-greet kayo nung Kong Hei Fat Choy kaya medyo alangan ako.
Oh.
Kasi ang origin ng Kong Hei Fat Choy is for mga kaibigan natin mga Cantonese. As we all know sa China masyadong maraming dialects diyan.
Okay.
Sa abot ng mga 1,000 'yan. Kung sa Pilipinas may mga 100 doon mga 1,000.
Wow.
So isa 'yun.
Sila nagkakaintindihan.
Sa sulat pwede, sa salita kaya may Mandarin. Oh, since ang Mandarin ang tinuturo ko, ituturo ko rin sa inyo yung Mandarin.
Okay.
So it is Kongsi.
Kongsi.
Fatsai.
Fatsai. Ah, kaya pala, may ganung spelling pagpunta ko ng Binondo. Ganun yung spelling nila.
Iba-ibang spelling.
Hindi ko gets.
Branding.
So Kongsi Fatsai.
Kongsi Fatsai. Tapos dito sa pag-celebrate ng Chinese New Year, another term is, well, we call it Chinese New Year, nakasanayan na kasi natin. Pero kung titingnan natin mabuti, hindi lang mga Chinese nagse-celebrate nito. Karamihan ng East Asians, kasama ang Vietnamese, ang Koreans, ang nagse-celebrate sila nito. So, ito yung isa sa, ito yung pinakamalaki. Kung ito yung counterpart ng Christmas plus New Year natin.
Mm-hmm.
So, pag sinabi natin Chinese New Year, medyo nag-ano sila, bakit Chinese tawag dyan? Dapat ang tawag natin dyan, Spring.
Oh.
Spring New Year daw. So, sige, Spring. But it's okay, kasi tawag natin CNY. So, nasanay na tayo. Okay. Tapos, ang pagsimula kasi nito, since Spring, pagkatapos ng winter, ang Spring lalabas yung lahat ng mga greens after natuyo nung winter. So, it is something to celebrate. We follow the Lunar New Year. And if you would look closely, kailan ba nagsimula ito? Well, medyo matagal na nung hindi pa ipinayapanganak si Jesus.
Oh, Jesus, BC diba? Pala ito, no?
Oo, BC. Nung 23 BC, si Emperor Yao, nagsimula na siya na magkaroon ng New Year-like celebration itong big event na to. Kapag sinabi din natin New Year kasi, iba yung pag-ikot nung lunar calendar.
Mm-hmm.
So we would talk about that later on. And then after that, yung susunod na Shang Dynasty, nagkaroon na sila ng medyo may religious na component na yung ceremony na yon. And then since marami namang dynasties, yung isa sa pinakasikat na dynasty, yung Han Dynasty, doon na naging official na first day of the first month ang Lunar New Year.
Day of the first month.
Oo. Tapos nung Wei saka nung Jin Dynasty, nagkaroon na ng fireworks.
Ah.
Kung titingnan natin ang history, ang gunpowder dati ginagamit lang sa paputok sa New Year.
Okay.
And nung nalaman ng mga Westerner na pwede pala gamitin na armas. O sige, hindi na fireworks tawag dyan, gunpowder na. Tapos ginagamit na nila after that. So yun yung origin. Walang patenting dati, kaya hindi, wala. So nung Song Dynasty in the 960 AD na to, nagkaroon na ng fireworks kada New Year. Kasi pag may paputok sa Pilipinas, ang palagi natin sinisisi Bukawi, pero ang origin niya sa China. hindi sa Bukawi. So yung sa China naman, yung medyo ginagamit niya, medyo sinturon ni Judas ang type, so medyo maiksi lang. Depende gaano kataba si Judas, pero normally maiksi lang ang ginagamit na nung bibili nila sa sari-sari store.
Okay.
Ang pagkakaiba lang walang napuputukan ng mga kamay, kasi ang pansin din nila yung medyo mahabang joystick.
Okay.
So mga siguro 1 foot long, so pagkasindi, maski tumakbo hindi, walang masasabugan doon. Sa atin kasi gusto, di kamay eh. Mas pagka kumain ng kalamay, tumidikit yung posporo kaya sumasabog yung kamay.
Gosh. Okay. Wow. So, bakit po na, so buong ito, Korea, Vietnam, and China, they celebrate it based on
East Asia, oo. Ang Japan kasi medyo, to make it very simple, sinabay na nila yung New Year na January 1st saka yung Spring, sinasabay na nila kaya ayaw na nila magdalawang celebration. But if you look at it closely, the whole of East Asia would be having this as their New Year. Siyempre may New Year din ang mga Indian, may New Year din ang mga Cambodian and Thai people. But yung sa Chinese, ito yung New Year.
Right. At bilang love ko ang sports, ang ating programa ay i-link natin no sa mga physical movements na makikita nating na talaga namang evident dito sa Chinese New Year yung ating usapan. Prof, sabihin niyo nga kami kung ano yung significance itong Chinese Dragon Dance na talaga namang popular na popular pati dito sa Pilipinas.
Oo, ang Dragon Dance kasi pag nakita natin mahaba yung dragon dance yan, ang tawag dyan dragon dance. Pero pag dalawang tao lang, tawag dyan lion dance.
Oh, sa bagay. Tama na, my point.
yun yung pinaka-significant difference nila. So pag nakita mong ang haba na yan, mga 10 tao na gumagawa niya. Tapos may mga actions na medyo martial arts ang athleticism nila. Ano yun, that would be the Dragon Dance. Now, bakit nagkakaroon ng Dragon Dance kada, hindi lang sa New Year, maski sa birthday mo, pwede.
Ah, talaga?
Sa pagbukas ng bagong, mas malaking radio station, pwede rin yun.
Ay, celebrate na yan.
it is very traditional when we have this, itong Dragon Dance. Well, some people use it for cultural, tsaka, well, even religious ginagamit ito. Mas festive, mas kasi mahaba nga to, umiikot. Tapos in events like, let's say, business, pagbukas ng tindahan mo, or birthday ng somebody special, o kaya mayroong bagong presidente, may bagong mayor, maski sa kasal, pwede rin itong,
pwede.
Ano, instead of yung mga, I think sa Pilipinas meron tayong similar yung mga big drums. Ito kasi may component ng drums, tapos may medyo may action. Kapag nakita yung dragon, medyo mahaba, so mas festive. Minsan gumagawa pa silang dalawa para magsalubong tapos umikot. So yun yung kagandahan nung ano, nung dragon dance. Tapos kung gusto mong i-honor yung guest mo, gusto magpakita ng gilas na may kakaya kami maging festive dito. Sa Pinas meron tayong ano, yung Gigantes Festival. I think that could be comparable to this one, right? Also.
At saan ba naaaral itong Chinese dance na to? Siyempre, para sa mga tips, sasagutin po yan ni Professor Sini sa pagbabalik po ng Love Kong Sports. Ang oras natin ngayon ay 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, Ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, Ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep.
Di ka na.
Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliin maglakad kung malapit naman na pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Kong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Ayan mga teammates, tayo mga nagbabalik dito pa rin sa Love Kong Sports. Kasama pa rin yung teammate Thor, teammate Lani, at kasama pa rin ang isang ating profesor mula sa Kolehiyo ng Hampanipunan, si Professor Sidney. Prof, kanina naiwan tayo sa tanong na paano ba natin maaaral ito, or ano ba, saan kaya pwede yung mga avenues for learning the Chinese dance, or dragon dance?
Yung dragon dance, mayroong mga schools ng martial arts, whether it's headed by Filipino or Chinese. Basta meron silang grupo na nakabuo na ng concept, tapos nakabili na ng ulo ng dragon or ng lion, pwede na sila mag-perform. Tapos bibili sila ng malalaking drums na component nung pag-perform. Tapos ang grupo niya, it would be at least 20 siguro.
Wow!
Oo, kasi nagpapalitan sila. Eh. Minsan, nagsisplit pa sila. Dito ka sa area 1, sa area 2 ako. So, it's wow. Now... lucrative, I should say so. Yeah. Alam niyo ba gaano kamahal? May idea kayo gaano kamahal ang isang presentation
group?
Nila?
Oo. Magkano?
Nung mga 6-7 years ago, 10,000 ang
wow.
For one dance?
Oo.
Na lasting how many minutes yung dance na 'yan?
A few minutes lang, siguro mga less than 20. Mm-hmm. So lucrative kaya yung sumasali marami doon. Mm-hmm. Because it's, I mean, nakaka-practice ng martial arts mo, nakaka-entertain ka pa.
Yeah. Pero in terms nung technique nung dance, may specific bang kailangan kang basic step na nalalaman in performing the dance? Or is it to each his own school yun?
Yung sa mga nakikita ko, these are very basic steps. May isang tagahawak ng ulo, and then yung circling around, that would be mostly may mga jumps lang sila. And then yung pinakamahiram ng trick na talaga is yung pag may nakasabi na ang pao or yung red envelope, nakukunin mo yung pinakabayad or premyo sa'yo. Yun yung pinakamahirap kasi they normally get lighter teammate na tumalon mula sa shoulder nung naka-base doon.
Mm-hmm.
Wow.
Na-try mo na bang sumayaw din ng ano, gumalaw na? Ano ba tawag, mag-manipulate or ng isang drago?
Hindi, drago? Pero meron ako kasing nakilala, mga Americans, pero hindi rin Americans, as in mga American immigrants,
okay,
na hilig sa Chinese martial arts.
Okay.
Nagpunta pa sa China para mag-aral. Tapos nun, sideline nila sa Amerika ang nagda-dragon
really?
Dance.
So lucrative din.
At tinuruan niya yung mga anak niya mag-dragon dance din. Kaya nagulat ako na parang ba't nila ginagawa? Pero yun nga, nakita niya na may market for it eh.
Right.
Pero yun, in terms of the movement itself, is it kasi you were saying mga nagma-martial arts.
Yes, yes.
So bakit connected sa kanila? Why not to a dance school or something, or acrobatic school,
right,
di
ba? Bakit nga ba?
Bakit sa martial arts?
Yung sa acrobatics, I think they could do it, mm-hmm, but because it's always been identified, baka pwede nga, hindi pa nila naisipan siguro, but siguro sa lean frame nila siguro.
Right.
Well, I think kaya, kung kakayanin.
I think pag dancer din, maging bulky siguro yung hands mo, and you don't want that as a dancer. Tama ba?
No.
Not really.
Ano nga, siguro, baka ayaw din naman nila na naka-cover up sila.
Oh, sige, ano, maganda sila kaya na sila dancer.
Natatago yung kanilang form, gano'n.
Ah, pwede.
Pwede tayo magsulat ng paper tungkol.
Ay! Maganda research. Yeah. Ano yan, no? Ayan,
may napakinggan kasi akong from the College of Music, na yun ang presentation niya about the dragon dance, and nag-focus siya sa isang particular school, mga children ang trinitrain.
Yes, yes.
Kasi nga, sa mga mall, parang mas cute kung mga kids ang sumasayaw ng dragon dance. And pinakita nga niya yung mga video na, yun nga, inaabot-abot nila yung ampaw. Yun yung problema pag mataas yung ampaw, mga bata eh. Hindi nila maabot. Yes, so parang, that's the reason why siguro the tradition will continue. Kasi it's related to, you know, a means of earning money.
Right.
Diba?
They don't really talk about the money part. It's just, nalaman lang namin kasi nung kumuha kami ng guest na mahalan
para sa kasal niyo ba, sir?
Hindi. Nung, yung iba, they would tell you that yung Lionhead itself is already close to 10,000 pesos na in order pa sa labas. So when you look at how much investment they have, tapos magte-train pa sila ng tao, right, and all. Kasi ang mga schools nila, ang kwento sa akin is hindi sila masyadong humingi ng tuition fees sa mga tinuturuan nila. So these are volunteers. Yung iba, there are stories that pati yung mga out of school youth sinasama sa mga ganito. So
yeah,
make for a cause talaga sila.
Yeah. So they learn the dance at the same time, may opportunity nga to earn money. Mm-hmm. And I'm sure siguro yung pera namang kinikita dyan, hindi pumupunta sa bulsa nila, right, but rather maybe for food, hindi ba?
Meron
and
din ano,
incidental expenses.
There are also groups that are from Buddhist temples. So mm-hmm, so merong sa temple, meron din sa martial artist. Mm-hmm. But yun nga, like sinabi niyo, baka sa dance hindi pa nila nakita yung opportunity.
So with this duration ng dance, no, paano kaya sila humihinga dun sa ilalim, sir?
Pagkababa ng ulo kasi, nagka-crouch sila. So, yun yung resting time na nila. Kasi pagkatapos, tatalo na naman sila. So, yung sa isang ulo, there should be around two persons sa ilalim. Tapos sa mga buntot, medyo may kahabaan yun. So, sa kada, siguro, after ilang meters, may isang tao. Sa 19th, you could go to Chinatown.
Mm-hmm.
Normally, magsasimula yun siguro mga 10 a.m. Makikita nyo yung mahaba. Kasi sa pag dito sa mga, nagpumapasok ng UP, medyo mas maikse eh. Pag
right,
sa Chinatown, medyo mahaba talaga kasi they want to showcase that. So, malapit sa may Binondo Church, yun yung
right,
pwede nyo puntahan.
Din, ito, maiba lang. Can you consider this as a parang puppet show din, itong dragon dance na ito, because you're manipulating something? Or ano kayo?
Kasi parang if you look at martial arts kasi, hindi ba, there's always some reference to nature in terms of their movements eh. Di ba? Like, the tiger,
right,
diba? So I would think na yung explanation na it's parang a continuation of the learning process of imbibing the spirit of a particular animal. So in terms of the movement, dapat kung ano yung like a dragon is thought to be ferocious, right. Diba? So parang in your performance kailangan lumabas yon. So it's also expression. Mm. You're learning how to express that in terms of your dance. So maybe pwede rin sa puppetry because you're manipulating the ano, the head.
Mm-hmm.
Pero masyado siyang malaki kasi right. Normal when you talk about puppets, it's really just hands, yeah. Hindi ba?
Pero ang galing. Nung, I mean, yung pinaka-similar lang sa atin, sir, as you said, is yung ano nga, ano?
Gigantes.
Gigantes Festival. Mm-hmm. Pero not, hindi ganun ka manipulate, ano ba? Hindi ganun ka grabe yung control mo dun sa Gigantes.
Ang Gigantes ganun. Kasi stiff yung, yeah. Yung hindi mo magagalaw ng husto. Yung sa dragon dance kasi, yung head lang naman ng matigas eh.
Mm-hmm.
All the rest is made of cloth.
Mm-hmm. Right.
So yun ang ano, yun ang nag-a-add ng flow ng movement.
Mm-hmm.
At the same time, mas marami kang patterns na gagawa.
Right. And sir, would you know about yung mga tao na nakapag-try nito? Sino kaya, ano kaya yung mga profile ng mga yan na in the native China? Sino-sino yung mga sumasayaw talaga nito?
Well, sa China, like I said, yung iba nasa galing na sa religious, sa Buddhist.
Right. Pero so, ano, I mean age group po.
Oh, age group, well, pinakabata, I would say mga elementary students to as old as, kasi hanggang nagda-drums, kasama niya dun sa buong troupe.
Mm-hmm.
So I would say sa drumming, it could take them, siguro maski matanda na, 60, maski senior citizen, pwede. Pare.
Right, that's good.
Kasi ang sa China, when you talk about yung real old people, mm-hmm. these are 90, 100-year-old people. Oh, ang wow. 60, though nag-retire na sila, bata pa sila, they have their life to live. So medyo iba ang pagkabilang nila ng ang youth sa kanila, oh. Umaabot ng 40, official is until 45 years old.
Youth?
Oh, so may 5 years pa ako.
Wow. Youth. Talaga?
Figurative tsaka literal na, well, bata pa naman talaga.
Tsaka bata, tingnan yung mga
Chinese. Because of the diet. Yeah. Because of the diet.
Yeah, tell us about, yeah, napag-usapan na yung diet, no? Siyempre may sports input din tayo dyan. Tell us kung anong klaseng pagkain ba dapat yung mga kinakain, para anong klaseng food yung masasabi natin na parang healthy part ng isang Chinese
na nagko-contribute sa longevity, right. Ng mga Chinese.
Tama.
So, well, this might surprise you. Tumira ako sa Shanghai ng 2 taon.
Mm-hmm.
Pagbukas ko ng mga fridge ng ref ng mga tao doon, nagulat ako sa laman. Puro tubig lang.
Really?
Oo. And city na to. Ang ginagawa nila, araw-araw pumunta sa palengke, mga 1 to 2 beses. That's how fresh.
In a day?
In a day.
Wow.
That's how fresh it is. Kasi ang break time nila doon is 11 to 2. So doon sa oras yung gusto mamalengke, sa gabi gusto mamalengke, there are so many, yung mga talipapa type.
Mm.
Okay. Kung mas social ka, doon ka sa grocery, pero it's the same. Ang isda natin, medyo magaling tayo, tinitin natin hasang, sa mata, na kung naka-conlense ba yun, no? Diba? Magagaling tayo eh. Sa kanila, hindi sila marunong no, kasi buhay yung binibili nilang isda.
Wow.
So when you look at those two, ganun kasimple. Buhay ang isda, tsaka yung gulay, nandun palagi.
Fresh,
sa kanila, it's maybe 5-6 puro greens, tapos yung 1-6 ng ang brown meat or whatsoever. Tapos yung amount ng kanin nga, I mean, they would defy yung mga pinag-aaral ng research, mm-hmm. saying rice is bad. Well, they say it's steamed.
Yeah.
Tapos slimmed, sila mismo, hindi naman masyado tumataba. Tapos, right. Well, it's yung movement nila. Tapos yung isang secret nila, I think it would be a secret because most of you would be guilty of this one.
Yeah.
Pag tayo kumain ng ulam, inuubos natin yung sarap, sinasabi niya sarap-sarap eh. Inuubos natin. Sa kanila, iniiwan nila yun kasi pang swimming lang yun. It's supposed to make the food look big. Parang swimming pool lang yan. Iwan mo yung tubig dyan, kunin mo na yung laman.
So ano yung laman?
Yung mga gulay, yung mga meat. Pero yung sauce mo, iwan mo kasi all of the oil would be there. Chinese cooking is very oily,
yeah.
Very greasy.
Yeah.
For us, kasi kinakonsume natin yung grasa.
Sarap-sarap
sa atin.
Kanin.
We always say, sarsa palang ulam na.
Eh,
sa kanila, ulam lang talaga. Yung sarsa, huwag mo na ula. Oh, so dun sa parte na yun, medyo iba na. Tapos, malakad sila eh, malakad. Tapos yung gulay talaga, the greens, we really need to do that. And yung mga siguro sa inyo, nagmamaling kayo, nagsaspam mm-hmm. kayo, yung mga delata. Sa kanila yung delata na section nung groceries, very small.
Like
it's
it.
Reserved for siguro pag may calamity. Yung mga, dun kakainin yung canned goods. The rest, magluluto ka talaga. Hindi sila, well, meron mga processed food, but the processed food is hindi nakalata.
Oh.
So if you would look at those, medyo malaki na yung difference eh.
Right. Galing. At ito naman mga kinakain natin sa New Year ng mga tikoy. Healthy kaya yung mga yan? At syempre sasagutin na ni Prof sa pagbabalik po ng Love Ko Ang Sports. Ang oras po natin ngayon ay 30 minuto na makaraan, alas 5 ng hapon. And DZUP1602 ay kasapi ng GBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602, kasali ka.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on
revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Ko Ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwerabolahan!
Ay mga teammates sa Emily, nagbabalik dito pa rin po sa Love Ko Ang Sports. Kasama pa rin si teammate Sydney, si Professor Sydney. Teammate na rin, no? Mura sa kolehiyo ng Agham, Panlipunan. Ayan, Prof, kanina naiwan tayo sa tanong na itong mga kinakain nating tikoy, no, na good for Chinese New Year, healthy po ba itong mga ito?
Ang tikoy kasi, pag kinakain natin once a year lang, walang problema, huwag lang tayong masobrahan. Saka mm-hmm. yung tikoy dapat sinishare sa lahat ng tao, hindi pwedeng ubusin ng isang tao because of the sugar content. Mm-hmm. Kung ikukumpara natin ang pula, yung or brown, saka yung puting tikoy, mm-hmm. well, the Chinese would want the brown more because of, siguro ngayon mas kabado na laman yan eh.
Oh, yeah.
Pero mas healthy ang brown sugar kaysa sa puti. Well, mas mahal din ang brown. Tapos, ang tikoy kasi, sa Pinas, medyo matamis eh. Well, the word tikoy came from the word tike, meaning sweet cake. So in mainland China, they have variants of this one. Well, they call it nienkao or year cake. Year because the year turns. Mm. Tapos ang function niya or yung pagkagamit sa kanya is very similar to macaroni or mga pasta. Hindi siya kinakain na prito, may kasama itlog sa asukal. It is cooked almost daily, pwede siyang pampalit sa rice replacement.
Ang bigat naman nun.
Medyo.
Ang bigat na rice. So, sabihin po, yung meron tayong tikoy sa Pilipinas is not the same tikoy you'll find if ever you find it in mainland China?
Noong 2007 hanggang 2009, naghanap talaga ako eh. After 2 years, wala talaga ako nahanap. Ang nakikita ko yung nienkao, yung sinasabi kong rice cake na binibenta daily, pero hindi siya circular, medyo kwadrado siya.
Mm.
Na, like I said, you could cook it every day. Pwede yung pampalit mo sa macaroni, pwede mo isabaw, lagyan mo ng cheese, lagyan mo ng anything na ginagawa ng Korean that they call, yung Koreans call it tok, which is also a rice cake na very similar to tikoy. Ang pagkahiwa medyo iba, pero very similar ang function as pasta-like talaga.
Wow. So, ibig niyo po sabihin, yung meron tayo sa Pilipinas ngayon, nadagdagan na rin ang innovation siguro ng ating pagka-Pilipino, no?
I think ang tawag nila doon, glocalization.
Glocalization. Tama nga naman din. Siyempre, mahilig ba kayo sa tikoy din?
Oo, talagang hinahanap-hanap yan.
Anong pagkaluto yung gusto nyo?
The usual na dinidip in egg and fried. Right. And yung daughter ko nung umuwi siya, nagbibibili siya, meron ng pandan na tikoy.
Ay, may ganun na ba? Hindi ko pa natikman yan.
Mango. Ay, nako, ang dami ng iba-iba.
Saan nabibili yan?
Sa
Binondo?
Sa NBT.
Sa NBT. Oo nga naman.
Si Mr. Ube.
Oo nga naman.
Kaya ano, yun na rin, yun siguro part of the Filipino influence, yun yung mga hilig natin, kaya mix both and
right.
And true enough, for many Filipinos, mas na gusto nila, binibili nila.
May isang kakaiba yung ano, ginawang turon. Ginawang turon, binalot, tapos ilagay na sesame seeds, you could do that also. Para sarili mong buchi na yun, lagay mo ng sesame seeds,
right,
buchi
right.
Na yan.
Wow. Prof, sinitalas, ano pa yung ano yung typical na Chinese New Year celebration?
Ang Chinese New Year celebration, well, hindi mawawala ang fireworks.
Yeah.
Pero hindi kasing haba ng ginagawa sa Pinas na medyo mahaba.
Ah.
Medyo maiksi na pagkaputok nun, okay na. Tapos yung mga pagkain, dapat nandiyan yun. Well, sa Pilipinas kasi medyo nag-iba na yung ginagawa ng Chinese Filipinos dito. Mm-hmm. May mga kasama na prutas, fish. Pero sa China, ang typical New Year, well, dumplings.
Yeah.
Oh, tapos merong yung fish. Kasi yung fish, it symbolizes surplus. So magkakaroon ka na sobra-sobra sa buong taon mo. Tapos yung rice cake, para madikit. Which is why tikoy is always a staple sa New Year. Tapos yung bilo-bilo, natin, well, that same. Came from Chinese also, yung bilog na yon. Sa Pinas kasi medyo kinakain na araw-araw sa ginatan eh, but sa Chinese, sa New Year lang.
Talaga.
Kasi yung iba may palaman na peanut sa loob.
Mm-hmm.
Tapos yung lettuce, okay, because that would signify, well, you would be earning a lot.
Mm-hmm.
Tapos yung kiat-kiat na tinatawag natin, yung orange, that is a staple of...
Mm-hmm. Walang lechon. Yeah.
Wala eh. pancit is also there.
Right.
Pero yung pancit kasi natin, we call it pancit canton, but we've already made it very Filipino. Pero Chinese ang origin. Yung lasa medyo pareho pa rin, but Filipinos who eat more pancit than the Chinese.
Really?
Kasi sa atin, di ba sa UP?
Oo, lahat.
Lucky me.
Noodles. Eh, hindi healthy para sa kanila yun siguro. No?
Ang... Well, if you would look at how noodles are made, well, ginagawa mo yung process, piniprito yan, tapos isisilid sa plastic kasi isasara. Kaya masarap ang noodles kasi may mga asin na yan. There would be, some of them would be putting MSG. So,
right.
Yung noodle itself isn't really that
flour din kasi, di ba? So, carbohydrate siya.
Carbo din yan.
So,
right.
Oo, makakadagdag sa weight.
Alright, Prof. Ito naman, medyo usapang sports tayo. Punta tayo dun sa, sports naman. Ano yung makonsider natin na parang national sport ng China?
Well, ang pinaka kinoconsider nila na national sport, kasi marami naglalaro, marami nag-excel, is ping pong. Well, the word came from Chinese, ping pong show or ping pong, or table tennis. Though hindi ito nagsimula sa China, nagsimula naman ito sa England.
Oh, yeah.
So yung ping pong, kaya kilala around the world na Chinese na naglalaro because maraming Chinese na hindi makapasok ng Beijing team. How hard is it to get into the national team? Pag makapasok ng Beijing team, may chance ka pumasok national team. Yung problema, hindi ka makapasok ng Beijing team kasi ganun kahirap pumasok doon. So itong mga hindi makapasok, ang ginagawa nila, they apply for citizenship outside of China just to play for a national team of another country.
Really?
So, ang nangyayari ngayon, siguro ang bilang ngayon is around 70%, 75% of the players of national teams around the globe, yung mga best ones, are ethnically Chinese who are playing for other countries.
Yeah.
Genius. Clever talaga itong mga...
What about badminton? Kasi mga world number one din from China.
Right.
Yes. Badminton is also one of those popular games in China kasi nag-excel sila.
Mm-hmm.
Well, si Lin Tan, si Super Dan, he's the poster boy of badminton. Yeah. Poster boy siya kasi bad boy siya. But he came from military. So, he put the game higher. I mean, he put color into the sport kasi, well, he would have those bad boy moments and he would be fighting other coaches of other teams. Hindi ko alam paano siya nagkakaintindihan eh. But sport should be universal. Right. Kung music is universal, sport should be universal. Pero marami silang sports na pinapasukan ngayon aside from ping pong and badminton. Yung boxing, they got into boxing because of the it's a medal rich sport. So sila ngayon kasi ang ginawa nila noong 2008 nung Beijing Olympics. Pag ikaw kasi yung host, gusto mo ang ranking mo mataas sa syempre. Medal tally.
Tama.
So nagbilang-bilang sila kasi dati they didn't really like the idea of getting their athletes to play a blood sport like boxing. Mm. Okay. So ayaw nila talaga, very very hesitant sila maglagay ng mga atleta. Pero nakita nilang maraming medal sa malalagay. Wow. Bigla siya nag-shift from another sport to boxing. Really? So ngayon medyo dumadrami. Every time magkakaroon ng Olympics, but if you would see the professional Chinese boxers, medyo kokonti ang sumasali. I think isa ang medyo kilala ngayon. And then si Pacquiao pala, for the record, meron siyang Pacquiao Boxing Institute in China.
Really? Siya mismo?
Two years ago yata na institute yan.
Siya yung may-ari?
Siya may-ari, 2013.
Baka franchise niya, oo.
Pero pangalan niya talaga.
Oh, yeah. It is really named Manny Pacquiao Boxing Institute or something.
So meron dito sa Philippines, most probably?
Yeah, I don't think so.
Sa Jensen?
It should be sa Jensen, kung meron man.
Wow, dapat interviewin natin next time dito si Manny Pacquiao at pag-usapan niya franchise niyan sa China siguro din. Prof, tell us about the yung Chinese sport, ano yun? National team ng isa population ng China of ilang billion billion ba siya?
Well, China officially around 1.3 billion people. Wow. So kung pupunta ka ng grassroots talaga, marami kang makukuha.
Right.
Well, hindi naman absolute na pag malaki ang population mo, marami kang makukuha kasi ang India close to a billion, but you could hardly get people to play. Ang China kasi ang system ng gobyerno. Mm-hmm. When they get people to go to the grassroots, pupunta yan sa mga barrio. Pupunta yan sa poorest of the poor. Tapos may makikita ang talent, yung raw talent, walang sapatos, walang anything, papatakbuhin nila yung bata. Pag nakita na may potential, okay, yung parents parehong matangkad, most likely ang anak
matangkad.
Pwedeng mag-ano yan, sports na titingnan din yung frame, eh. very scientific. Eh.
Anthropometric talaga si yung decisions, no?
Kasi kung malaki ka, then sa athletics pwede ka na eh. Hindi right. naman necessarily kasi sa Pilipinas we tend to side on certain sports na medyo kilala.
Right.
When we have so many sports to get these athletes to go to. Tsaka sa kanila, which the government is correcting, meron tayong K-12 ngayon na magkakaroon naman ng sports track. Eh.
Mm-hmm.
So that in a way is a way of how you correct this problem. Sa China kasi, pag nakita nilang magaling ka, then you go to more sports, pero nag-aaral ka pa rin.
Mm-hmm.
If they see you na music inclined ka, then doon ka sa arts na school, which is again, K-12 is addressing
right,
this.
Right.
So, meron namang positive.
And I think when a child is selected to enter any type of those programs, the parents receive an allowance in Libra.
Tama, kasi ang nagiging sa kanila, they're called the students or the athletes are actually working for the government. So may stipend sila na kukuha ng parents. Mm-hmm. So it's a sacrifice for both. Mm-hmm. The kid has to excel kasi nag-train siya. The parents have to bear yung absence ng anak nila. Mm-hmm. Well, hindi naman lahat one child ang pareho sa pagkalabas sa public sa mga PR
right,
nila.
Right.
Pag nasa rurals, they have two or more kids there. So well, it's still kasi walang tutunan sa kanila sa farm how do they miss their kids siguro because of the training, hindi naman nila pwede guluhin yung anak nila na araw-araw magva-Viber or mag-Facebook sila.
Yeah. Wala pa yun doon.
Well, meron naman silang WeChat. So, pwede na ngayon. No? So, I think, kasi sa kanila, pag sinabing disciplined ka, you have to be disciplined. Kaya yung iba nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon na ng boyfriend pag nagka-championship na eh. Tapos syempre pag nagka-championship ka na, ang gusto na naman, since you work for the government, they want to get more championships. Mm-hmm. It starts from one, but susunod marami na yan eh. So, pag nag-boyfriend ka na, baka naman hindi ka na maka-second or third. Kasi sa kanila, once nakapasok ka, your life is very stable. Mm-hmm. Una, mag-athlete ka na bata ka, di sasali ka sa mga palarong pambansa. And then next, sasali ka sa mga 18 and under.
Mm-hmm.
Tapos sa universidad, Tapos pagkatapos ng regular athlete ka na, pagkatapos na, let's say, nasa retirement age ka na, let's say 30, 40, magko-coach ka. Assistant coach ka. So yung buong buhay mo, ano ka na eh, may career ka na, hindi mo na kailangang isipin na am I going to be poor or whatsoever. Yung makukuha mo, let's say, pag nanalo ka, the thing is, masyadong competitive na ngayon. Ang binibigyan na lang ng pabuya or yung mga malalaking rewards, yung nakakagod. Kasi kung lahat silver bibigyan, edi nalugi naman yung gobyerno na, naka-silver ka lang, bibigyan pa kita. Gold na lang.
Tama. Ayun, ano pa kaya ibang mga lessons to learn from in terms of sports and fitness mula dito sa ating mga kapatid ng mga Chinese? No, mamaya ay bibigyan pa tayo ng iba pang mga kaalaman ni Professor Sidney sa pagbabalik po yan ng Lab Ko ang Sports. Sa oras po natin ay 15 minuto na lamang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. And this is UP Season 02 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is UP Season 02, kasali ka.
Cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
kinising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay, mga team, sa mga magbabalik dito pa rin po sa Lab Ko ang Sports at pinag-usapan po rin po natin ang tungkol nga dito sa ano nga itong title natin, Chinese New Year Welcome with a Cheer, kasama pa rin si Professor Sidney Bata ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. And Prof, kanina naiwan tayo sa tanong na ano yung mga magagandang practices ng sa sports and fitness na pwedeng-pwede natin gawin bilang mga Filipinos, no? Mga lessons from China.
Well, yung discipline, we really have to do that. When you see a Chinese athlete, bata pa lang yan, talagang pag sinabing practice ka talaga, then you train like there's no tomorrow. Of course, other people would criticize it, but I hardly hear people criticizing Maria Sharapova, who trained at the age of 5 from Russia pumunta ng US. So it is very similar. Kung ano yung ginawa ni Maria Sharapova, that is what most kid athletes would do in China. Kasi ang sa China, they believe that mag-excel ka in something. Hindi lahat dapat, well, we're in the academy, but they are really people who would excel in this part.
Exactly.
So, pag atleta ka, gaya ni Yao Ming, he's a perfect example na nakita nilang matangkat ng magulang, naglaro sa basketball. So siya, nung nakuha siya, naglaro na siya sa lahat ng well, pang bata hanggang lumaki siya. Tapos nung nag-retire siya because of a fracture, leg fracture niya, nag-aral siya ulit, bumalik siya. Kasi gusto niya maging regular person. Yung regular meaning may high education. So ngayon nagma-masters na siya.
Talaga?
Tapos since matalino nga siya, just got stuck in a body of a giant. Let's just put it that way. Kasi may dalawa siyang vineyard ngayon sa California, sa Houston. Meron, gumagawa siya ng alak doon. Tapos may basketball team siya sa Shanghai. So when you look at athletes in China, hindi kasi nakikita ng tao ano ang effect ng athletes for a country. Well, sinasabi nila palagi, pag tumaas ang GDP, nananalo palagi ng mga gold. But when you look at kung nananalo ang atleta ng isang country, tumataas ang moral ng tao. And then it changes the complexion of everything. Masyadong malaki ang nagagawa. When you look at how China won the most golds in 2008, how Korea won those in 88.
Right.
Nagpalit ang aura ng mga tao na okay, we could slug it out with the big guys. Mm-hmm. So malaki ang nagagawa ng discipline. Tapos yung mga atleta na to, they would be the face of the country. Yung si Yao Ming, a perfect example na right now, well, he's a success story. Tapos may say rin siya right now sa politics.
Oh.
Wow. So in China, a lot of people would always say one-child policy. But when it comes to a person like him na, well, he has the tools, matangkad, matalino. Then he was even told that, gusto mong ilang anak mo, dalawa, tatlo.
So, okay lang.
So siya ang nagsabi na, hindi, isa lang gusto. it's on those articles na mahirapan na siya mag-raise ng maraming anak. But it's a combination of yung population na malaki tapos yung government na yung nutrition kasi part din ng government yun. They made it sure na ang nutrition ng tao nandoon. Hindi ka magugutom in China, definitely. Kasi masyadong mura ang pagkain. Sa so, gulay, well, kung gusto mong araw-araw tosino tsaka liempo, medyo mahirapan. Pero kung gulay, okay naman. But you look at the structure made by the Chinese government. Meron silang meron silang framework for sa kada sports nila. Tapos yung mga participation sa kada eskwelahan. In China, ang public schools or state-owned, sila ang sikat, sila ang malaking pondo, sila ang magagaling, sila matatalino. Everything plus would be state-owned. Yung mga private, it would be the opposite of okay. of kunwari hindi ka nakapasok ng state university or iba din magpa-private ka. Tapos yung mga nag-organize rin sila ng mga international sports events like last year nagkaroon sila ng Wuhan Tennis Open, pinapasok nila yung mga international athletes para maglaro. And then with that one, nakikita ng mga locals how do these people play, how do they train. Nakikita nila, tapos they get inspired, tapos naglalaro sila. Tapos ang ginagawa pa nila, well, hindi masyadong effective, but when they play against Taiwan, Hong Kong, and Macau, napu-pull up din yung talent ng iba. Nagkaroon pa once ng isang medyo hindi pagkakaintindihan kasi nung nanalo ng gold is yung isang taekwondo player ng Taiwan, ni-recruit nila na magturo.
Okay.
Tapos gusto ng Taiwan government is strip nung privileges kasi sabi niya, "Ba't ka pupunta doon eh dito ka nanalo?" Tapos sabi niya, "Well, this is purely business." Tapos parang in the end yata hindi na siya natuloy kasi ayaw niya matanggal yung privileges niya. Well, in China, yung sariling players nila actually go out and train other yung isang female volleyball player. Napunta siya sa US and then she became the national coach of the female volleyball. So I mean, nagkakaroon sila ng talent na lumalabas na rin. Tapos yung iba na nag-retire na sa China pero gusto pa rin nasa limelight, nag-change ng sports tapos mapunta ng ibang country to be an athlete in, let's say, Canada or Australia. So, yung na-implement na system sa kanila, maski tumanda sila or hindi na sila nasa prime nila, nag-cross sila ng sports. So, meron pa rin silang future.
Oh, there's a lot to learn talaga sa China. And syempre, sir, grabe, ang dami namin natutunan sa yon, no? Grabe. And I'm sure marami din na pa natutunan ng ating mga tagapakinig sa episode natin. So, now we learn better, especially ngayong paparating na Chinese New Year. Yan. Maraming salamat. At syempre, available po pala ngayon, sir. Ito, may ipopromote yata si sir na film festival.
Oo. Meron tayong yearly na spring film festival dito sa Shangri-La Plaza. I'm part of the organizing group from Ateneo Ricardo Leon Center for Chinese Studies. Libre to the public. All you have to do is show up. Punta kayo ng Shangri-La. Tapos, pumunta lang kayo doon. Pwede na kayo manood ng libre.
Oh.
Now, pag kung umaabot tayo sa mga outside ng Manila, we also have 11 more places outside of Manila for this one. We have one in Iloilo, Cagayan de Oro, Zamboanga. Kakagaling ko lang ng Nueva Ecija.
Talaga.
Kalinga Apayao are our first one.
Abot kayo doon?
Yes, yes.
Wow. Ayan, so sober interesting po mga teammates na ito. Libre. Libre yung palabas po Spring Film Festival. At sa Thursday po, Chinese New Year, marami siguro libreng tikoy at libreng dragon show po sa Binondo.
Yes.
At kung saan lang sa buong Pilipinas. Ayan, syempre, we'll be kita-kita lang tayo din sa Binondo. Ayan po mga teammates, no, susunod, wrap up na pa tayo kasi ang susunod po natin programa yung UP nating mahal, hatid sa atin ng UP Diniman at ng DZUP 1602. Maraming salamat, Professor Sidney Bata.
Salamat din.
Ayan, natapos naman po isang napaka very informative na talakayan dito sa Napcong Sports at asahan niyo po ang mas marami pang programa natin sa mga susunod na araw. Ang oras po natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sir, sabi, paano ba sabihin yung kasali ka sa Chinese?
Woman Ichi. Magkasama tayo. Pwede ba? Woman Ichi.
Woman Ichi. O, sabay-sabay tayo ha. DZUP 1602.
Woman Ichi.